17 sati. Zbog sumnje na trgovanje utjecajem uhićen Vili Beroš, premijer ga ekspresno smijenio s ministarske funkcije.
Ako se dokaže da su ove optužbe protiv ministra Beroša točne, ja to doživljavam čak i kao čin izdaje osobnoga povjerenja.
Predstavljen zagrebački proračun za 2025. veći za 5,5%. Hamas pozvao Trumpa da pritisne Izrael da prekine agresiju u Gazi. Vatreni u gostima kod Škota love četvrtfinale Lige nacija.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobra večer. Dojučerašnji ministar zdravstva Vili Beroš uhićen je jutros u akciji USKOK-a zajedno s još dvojicom uglednih liječnika i jednim poduzetnikom. Osumnjičeni su optuženi za primanje i davanje mita, zlouporabu položaja i ovlasti, zločinačko udruživanje te pranje novca. Premijer Plenković je iznenađen i šokiran izdajom povjerenja te je ekspresno smijenio Beroša, dok je glavni državni odvjetnik svoje nezadovoljstvo usmjerio prema Uredu europskog tužitelja, koji također provodi istragu slučaja.
Službenici PNUSKOK-a jutro su upali u dom ministra zdravstva Vilija Beroša zbog istrage slučaja primanja i davanja mita, zloporabe položaja ovlasti te pranja novca. Beroš je uhićen, a premijer Andrej Plenković ga je odmah razriješio i dao podršku istražnim tijelima.
Želim reći da ih pozdravljam, da imaju potpunosti našu podršku, da raščiste do kraja ovakve situacije i ovakve slučajeve koji imaju koruptivan karakter. Kao što hrvatski građani već znaju, mi kao vlada nikada nismo, niti ćemo štititi bilo koga od kaznenog progona ukoliko postoji sumnja da je neko počinio kaznena djela.
Plenković je rekao da je osobno zgrožen da netko u zdravstvu koristi sustav za osobno bogaćenje ili pogodovanje. Naglašava da nitko, pa ni Beroš, nije dobio mandat za zloporabu sustava.
Ako se dokaže da su ove optužbe protiv ministra Beroša točne, ja to doživljavam čak i kao čin izdaje osobnoga povjerenja koje sam imao prema njemu ovih skoro 5 godina.
Uhićeni su još i predstojnik klinike za neurologiju KBC-a Sestre Milosrdnice Krešimir Rotim, ravnatelj dječje bolnice u Klaićevoj Goran Rojić, te Saša Pozder, direktor tvrtke Medical Innovation koja je prodavala uređaje bolnicama. Novinarima se kratko obratila Beroševa odvjetnica Laura Valković.
Gospodin Beroš u potpunosti otklanja bilo kakvu kaznenu odgovornost. Evo, to je doista sve što mogu u ovom trenutku komentirati. Ne mogu, kao što znate, komentirati koji su razlozi uhićenja, pa o tome će biti, vjerujem, govora kasnije.
A glavni državni odvjetnik Ivan Turudić je rekao da je smatrao da je u interesu javnosti da podijeli informacije koje može o slučaju. Tako je rekao da su uz Beroša uhićene još 2 fizičke osobe, te će se provesti istraga protiv 1 pravne osobe zbog kaznenog djela primanja mita. Turudić je o tome tko je nadležan rekao.
USKOK je smatrao da je nadležan, da nema nikakvih sumnji u svoju nadležnost. Radi se o sredstvima po stavu USKOK-a, koja su sredstva iz hrvatskog proračuna. Samo u jednoj točci rješenja o provođenju istrage se radi o sredstvima iz europskog novca. Međutim, to nije bilo nikakve predaje novca, to je radilo se o obećanju dara.
Pitanje nadležnosti nametnulo se jer i Ured europskog javnog tužitelja je objavio da je pokrenuo istragu za primanja i davanja mita, zloporabe položaja i ovlasti te pranja novca u ovom slučaju. Glavni državni odvjetnik rekao je da ga je premijer nazvao ujutro, a on mu je objasnio što je bilo. O pitanju nadležnosti odluku će donijeti uskoro. Također je rekao da nisu znali za istragu Ureda europskog tužitelja.
Vrlo brzo će doći na red moja odluka glavnog državnog odvjetnika o tome koje je tijelo nadležno za dalje vođenje postupka. Kada odlučim tko je nadležan, nakon toga ono tijelo koje nije nadležno je dužno dostaviti sve dokaze koje ima tijelo koje je određeno nadležno. Mislim da se po ne drži načela lojalne suradnje, koje je temeljno načelo uredbe.
Turudić je također otkrio da USKOK Beroša tereti za trgovinu utjecajem. Prema informacijama koje su poznate, radi se o nabavkama dualnih mikroskopa za neurokirurgiju koji su navodno debelo preplaćeni, ali i nabavi medicinskih robotskih uređaja. Pad još jednog HDZ-ovog ministra na nož je dočekala oporba. Zastupnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš poručila da je uhićenje ministra zdravstva pokazuje na trulež u sustavu na koji se dugo ukazuje, ali HDZ odbija sve primjedbe. A spomenula se i osjećaja premijera za izbor suradnika.
Što govori zapravo o jednoj katastrofi koju imamo i gdje niko se u ovoj zemlji ne može osjećati dobro, a pokazano je da zapravo očito premijer Plenković radare uopće nema i kih po putu izgubio, jer je jedino važno da budu njemu poslušnici, ali nešto je duboko trulo.
Zastupnik suverenista Marijan Pavliček kaže da se radi o pravilu HDZ-ove vlasti.
Plenkovića, vlada kontinuiteta nastavlja, znači, i to samo pokazuje da je, nažalost, ova politička korupcija uzela tolikog maha. Više me stvarno ništa ne može iznenaditi što se tiče vladavine Andreja Plenkovića, jer očigledno je to postalo pravilo. To nije iznimka i samo je glavno pitanje tko je sljedeći. Hvala Bogu da su ipak institucije odradile, pa makar to bilo i pod pritiskom europskih institucija.
Mostov Miro Bulj podsjetio je na grijehe iz vremena pandemije.
I naši građani, ali i zaposlenici toj branši, kada vide da prvi čovjek zajedno sa njihovim šefovima se praktički udružuje u zločinačku organizaciju, možete misliti koja je njima motivacija dalje za rad. Opet cijelu ovu situaciju pokreće, vodi Ured europskog tužitelja, što opet pokazuje da Državno odvjetništvo za njima kaska i pitanje je da nije ovaj predmet postao predmet istrage europskog tužitelja, da li bi do njega uopće došlo.
Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Moguću korupciju u zdravstvu najoštrije su osudili Hrvatska liječnička komora i HUBOL, a Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice potvrdio je da se u bolnici provode izvidi te poručuju da surađuju s institucijama. KBC funkcionira bez zastoja u pružanju zdravstvene usluge svojim pacijentima, zaključuju. Dodajmo da će funkciju ministrice zdravstva do stupanja na snagu novog ministra obnašati državna tajnica Irena Hrstić. Zbog ovih uhićenja odgođeni su pregovori lijevo-liberalne oporbe i vladajućih o kandidatima za suce Ustavnog suda. Na sastanku su u ime oporbe trebali pregovarati SDP-ovci Arsen Bauk i Peđa Grbin te Sandra Benčić iz Možemo, koji su utvrdili listu s imenima pet kandidata, dok u ime vladajućih HDZ-ovci Ivan Malenica, Ante Sanader i Krunoslav Katičić. Termin novog sastanka nije poznat. Podsjetimo, mandati desetero ustavnih sudaca ističu 7. prosinca, a za izbor je nužna dvotrećinska većina saborskih zastupnika.
Media servis Vijesti plus.
Završio je štrajk dijela zdravstvenih djelatnika, radioloških tehničara, laboranata, djelatnika saniteta, medicinskih sestara i farmaceutskih tehničara, učlanjenih u sindikat Zajedno, koji su se danas vratili na posao. Dogovor su predstavnici sindikata postigli sinoć, dok je na dužnosti ministra zdravstva još uvijek bio Vili Beroš. Poslušajmo izjave predsjednika sindikata Zajedno, Krunoslava Kušeca i Beroša.
Mi smo dobili traženi rok od 4 mjeseca, gdje će se definirati sve te anomalije uredbi i nakon toga što će se u što kraćem roku će se ispraviti. Isto tako sudjelovat ćemo u radnoj skupini o zdravstvenoj djelatnosti i kao, ja se nadam, sutra ćemo znati točnije, voljeli bi biti kao gosti, znači u vijeću za praćenje rasta plaća.
Iznimno mi je drago što na ovaj način poštujemo taj institucionalni okvir rješavanja. Pitanje kompetencija, edukacijskog nivoa u zdravstvu nećemo riješiti štrajkovima, već ćemo upravo riješiti donošenjem novog zakona. Radikalni potezi nikad ne donose ništa dobro, pogotovo našim pacijentima, ali ono što je najvažnije je da štrajk nije predugo trajao i da nije bilo nekakvih štetnih posljedica. Ispričavam se svim pacijentima kojima su odgođeni pregledi.
Media servis Vijesti plus.
Predstavljen je prijedlog proračuna za grad Zagreb za 2025. godinu. Iznosit će 2 milijarde i 940 milijuna eura, a to je 5,5% više nego do sad. Zbog porezne reforme prihodi će biti 130 milijuna eura manji, no planira se povećanje prihoda iz EU fondova na 186 milijuna eura, odnosno za 62%. Također 175 milijuna eura planira se od zaduživanja kod Europske investicijske banke. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Zbog porezne reforme ćemo imati, ajmo reći, prihod od poreza na dohodak 130 milijuna eura manje u sljedećoj godini nego što bi bilo da te porezne reforme nema. To ne znači da nama neće rast prihode od poreza na dohodak, hoće, jer će rast plaće, jer vidite da i dalje imamo inflaciju i rast cijena i svega roba i usluga.
Media servis Vijesti plus.
Idemo u svijet. Nakon poplava i bujica, nova tragedija u Španjolskoj. Rusi nastavljaju napade na Ukrajinu, a predsjednik Volodimir Zelenski ne gubi nadu u pobjedu. Napetosti traju i na Bliskom istoku, a novoizabrani američki predsjednik Donald Trump nastavlja s odabirom svojih suradnika. Prilog Svena Tubaka.
Najmanje 10 starijih osoba poginulo je u požaru u domu za umirovljenike u sjevernom španjolskom gradu Villafranca del Ebro. Požar je izbio oko 5 ujutro, a vatrogascima je trebalo oko 2 sata da ga ugase. Oni su došli iz okolice Zaragoze, grada udaljenog 35 km. Bili su na mjestu događaja s vozilima hitne pomoći i policijom, a uzrok požara još se istražuje. Sukobu na istoku Europe ne nazire se kraj. U ruskom zračnom napadu u kojem je pogođena stambena zgrada i energetska instalacija u blizini ukrajinske crnomorske luke Odese, jedna je osoba ubijena, a više ih je ranjeno, priopćili su tamošnji dužnosnici. U međuvremenu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da nastavljaju raditi na svom planu pobjede i iznio posljednje izvješće glavnog zapovjednika koje je ovog puta puno nade.
Donečina.
Ne samo regija Donjeck, već i pravac Kupjansk. Naši su se ratnici pokazali vrlo učinkovito. Zahvalan sam svima na upornosti. Južni pravci, operacija Kursk. Ponosan sam na sve naše ljude, na svaku jedinicu koja drži svoj položaj i daje Ukrajini priliku da uvjeri svijet da ljudi moraju prevladati. Upravo za to se Ukrajina bori.
Bjeća Ukrajina.
Sukobi su nastavljeni i na Bliskom istoku. Izraelci su iz zraka napali južni Bejrut uz poruku da se ondje nalaze ciljevi Hezbolaha. Glasnogovornik izraelske vojske pozvao je na evakuaciju stanovništva. Zbog vaše sigurnosti i sigurnosti članova vaših obitelji morate odmah evakuirati ove zgrade i one uz njih i držati se podalje od njih na udaljenosti ne manjoj od 500 metara, napisao je na mreži X. Za to vrijeme stiže poruka dužnosnika Hamasa Basema Naima da je militantna skupina spremna za prekid vatre u Gazi. Pozvao je novo izabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa da pritisne Izrael da prekine agresiju. A upravo se Trump obratio javnosti svojim pristašama na skupu na Floridi. Pohvalio se na osvajanju svih takozvanih swing država i rekao da su ovo bili najvažniji izbori u posljednjih 129 godina. Kratko se u svom govoru osvrnuo i na sukobe koji bukte u svijetu, ali o planu ili daljnjim koracima po tom pitanju, što mnoge svjetske čelnike zanima, nije imao komentara. Radit ćemo po pitanju Bliskog istoka, jako ćemo se truditi i raditi po pitanju Rusije i Ukrajine. To mora prestati. Dodajmo i kako je Trump imenovao Roberta F. Kennedy Jr., poznatog po skepticizmu prema cjepivu, za svog ministra zdravstva.
Media servis Vijesti plus.
Europski je dan jednakih plaća. Tim povodom oporbene zastupnice ponovno su upozorile da žene zarađuju manje od muškaraca, a poručile su i da aktualna vlast nastoji produbiti taj jaz s uludom demografskom politikom.
Od danas do kraja godine žene će u Hrvatskoj raditi besplatno, poručuje zastupnica SDP-a Marija Lugarić.
Za svaki euro koji zaradi muškarac, žena zaradi samo 87 centi. Ženski euro nije euro, ženski euro je 87 centi. Zbog kojih razloga se dolazi do toga? Neki od ključnih razloga su zapravo sektorska segregacija. Žene uglavnom rade manje i u slabije plaćenim sektorima, zdravstvo, školstvo, skrb o drugima, mediji, nejednaki udio plaćenog i neplaćenog rada. Naprosto žene imaju više radnih sati tjedno koje odrade neplaćeno u kući u svoje puno radno vrijeme, odrade još jedno radno vrijeme doma.
SDP traži proglašenje nacionalnog dana jednakih plaća, ali mnogo važnije je transparentnost u plaćama, odnosno
zabrana koncepta tajnosti plaća, i što znači da poslodavac ima obavezu da otkrije informacije o plaći. Upravo zato da se ostvari mogućnost da se uspoređuju plaće na temelju usporedbe spolova i rodova.
Rekao je Marko Vešligaj. SDP-ovci će građanima ove subote na gradskim trgovima diljem zemlje dijeliti kekse koji su odgriženi kako bi simbolično prikazali spomenutu nejednakost. Ovoj su temi govorile i zastupnice Glasa. Žene se ponovno moraju boriti za svoja prava, poruka je Anke Mrak-Taritaš. Navela je i stranku koju vidi kao glavnog krivca za takvo stanje.
A to je Domovinski pokret, zahvaljujući njihovoj demografskoj politici, gdje oni nemaju nikakav problem i zastupaju ideju da žena ostaje doma, da žena ta koja treba odgajati djecu i da barem do 7 godina života djeteta ostaje doma, a onda kad dođe na tržište rada, što bude, bit će.
Njena stranačka kolegica Marta Ana Cesar je među ostalim govorila o financijskoj ovisnosti žena o muškarcima, povezujući to i s obiteljskim nasiljem.
Jer ako žena ovisi financijski o muškarcu, ovisi kompletno. S druge strane, onda nažalost dovodimo i do onih najgorih scenarija gdje kada se nasilje u obitelji dogodi, žena nažalost nema onu mogućnost da skupi stvari, skupi djecu i ode, jer je nažalost dovedena u takav položaj.
Naše demografske politike moraju ići u smjeru osnaživanja žena, a ne u smjeru aktualnih demografskih politika koje će ih dulje zadržati doma i činiti sve ovisnima o muškarcima, zaključile su. Za Media Servis, Bruno Perić.
Na snagu je stupila odluka o obaveznoj uporabi zimske opreme. Primjenjuje se za sva motorna vozila bez obzira na vremenske uvjete ili stanje kolnika. Kazna za kršenje ove odluke je veća od 130 eura. Zašto je važno imati zimsku opremu, pojasnio nam je prometni stručnjak.
U Hrvatskoj je zimska oprema obvezna na zimskim dionicama javnih cesta od 15. studenog do 15. travnja iduće godine. Zimske gume su najvažniji element aktivne sigurnosti tijekom zime zbog dobrog prijanjanja, boljeg kočenja i stabilnosti, istaknuo je za Media Servis prometni stručnjak Željko Marušić, koji je objasnio i što sve spada pod obaveznu zimsku opremu.
Iznimno je važno imati dobre gume jer ljetne gume na niskim temperaturama gube sposobnost prijanjanja, pogotovo na vlažnom, skliskom ili mjestimično zaleženom kolniku. Bitno se pogoršavaju vozna svojstva. Po hrvatskim propisima od zimskom opremom smatraju se M+S gume, zimske gume, ali i ljetne gume s dubinom utvora od 4 mm uz lance pripremljene za montažu na pogonskim kotačima.
Premda ljetne gume s lancima zadovoljavaju zakonske propise, one nisu dovoljno sigurne za vožnju u zimskim uvjetima, upozorava Marušić.
Automobil je jednako nesiguran kao sa ljetnim gumama jer lanci u prtljažniku ne znači ništa. Dakle, savjetujem svima da ugrade zimske gume, gume koje imaju oznaku M+S i alpski simbol, dakle tri planinska vrha i snježnu pahuljicu.
Savjetuje vozače i kako se ponašati u slučaju skliskih cesta.
Treba poštivati članak 51 stavak 1, dakle brzinu prilagoditi uvjetima, voziti onom brzinom koja osigurava sigurnu vožnju i dobro upravljanje i pravodobno zaustavljanje. Povećati razmak od vozila ispred.
Univerzalne gume Marušić ne preporuča, te savjetuje da se na gumama ne štedi. U razgovoru s našim sugrađanima istražili smo jesu li stigli na vrijeme promijeniti gume, te znaju li koje kazne prijete za nepropisno korištenje guma.
Ha, znam da bi trebalo, ja ih nemam, ali zato sam se osigurala na jedan drugi način. U GPEK-u uvijek imam spremne lance.
Je, stigao sam promijeniti gume, ne koristim all around gume, koristim ljetne i zimske gume. Ja mislim da je kazna oko 150 eura. Je, dosta je skupo promijeniti gume, mislim, zamjena je oko 40 do 50 eura.
Koristim univerzalne gume, zato što mi je bolja opcija, nemam trošak mijenjanja guma. U Zagrebu su blaže zime, tako da mi se isplati ta opcija.
A svi oni koje policija ulovi bez zimske opreme platit će kaznu 132 eura. Za Media Servis, Katija Bratković.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija spremna je za utakmicu petog kola Lige nacija. Vatreni od 20:45 gostuju na Hampden Parku u Škotskoj, a naša reprezentacija nada se pobjedi, kojom bi osigurala prolazak u četvrtfinale ovog natjecanja. Izbornik Zlatko Dalić o Škotima kaže:
oni nisu zaslužili biti na ovoj poziciji koju sad jesu, samo s jednim bodom. Izgubili su utakmice i Portugala i od Hrvatske i Poljske u zadnjim minutama i jako, jako teško. Dobra reprezentacija koja je bila konkurentna sve ovo vrijeme i zaista očekujemo agresivnu reprezentaciju, jedan dobar nogomet i čvrstu utakmicu, neće da biti nimalo lako.
Vratar Dominik Livaković dobio je crveni karton u posljednjem dvoboju protiv Poljske, te glavno pitanje bilo tko će ga zamijeniti. Izbornik je u dogovoru sa stožerom odlučio kako će to biti Dominik Kotarski. Veznjak Vatrenih Mateo Kovačić zna da će biti teško, ali vjeruje u pozitivan ishod.
Škoti su nezgodni, ja sam igrao već par puta protiv njih i nikad nije bilo jednostavno, tako da znamo da nas očekuje jedan dobar agresivan protivnik koji igra kod kuće, gdje nikad nije lako doći igrati, ali radili smo dobro ovih par dana, pripremili smo se i nadam se da ćemo kujuje koja pružiti pravu utakmicu i imati rezultate, jer to nam trenutno treba za daljnji prolazak.
U oči utakmice pitali smo građane što očekuju od Hrvatske u ovom dvoboju.
Teško će biti, ali moramo pobijediti.
Ja mislim da ćemo pobijediti i da će Baturina zabiti gol, to je tome se nadam. To je to, da će biti zanimljivo da mogu pojesti Kokića u to.
Generalno očekujem pobjedu Hrvatske sa jednim golom razlike.
Ma dobit ćemo, da li nas je dobro posložio, bolje smo od Škota i Portugalaca.
Nadam se pobjedi Hrvatske 3-0.
Recimo nerješeno ili pobjeda Hrvatske.
Dobit ćemo dva razlike, bolje smo od njih, a vjerujem da ćemo i Split od ove Portugal isto.
U 20:45 igra se i drugi dvoboj naše skupine, a to je utakmica Portugala i Poljske. Hrvatska prolaz može osigurati i remijem, ako Poljska ne slavi kod Portugala. Naša reprezentacija će još u ponedjeljak na Poljudu dočekati Portugal u posljednjem kolu Lige nacija. Nogometnim vijestima dodajmo da naša U21 reprezentacija u ovim trenucima igra prvi dvoboj dodatnih kvalifikacija za europsko prvenstvo koje se sljedeće ljeto igra u Slovačkoj. Hrvatska trenutno gostuje u Tbilisiju kod Gruzije, a uzvrat se u Rijeci igra u utorak 19. studenog. Izabranici Ivice Olića nadaju se plasmanu na europsku smotru, za koju će se ždrijeb skupina održati 3. prosinca u Bratislavi. Hrvatski tenisač Mate Pavić u lovu je na polufinale završnog turnira, koji se igra u talijanskom Torinu. Pavić na ATP Finalsu igra u paru sa salvadorcem Marcelom Arevalom, a hrvatsko-salvadorska kombinacija nakon dva meča ima pobjedu i poraz. Pavić i Arevalo prolazak traže u izravnom duelu protiv talijanskog para Simone Abolelija i Andreje Vavasorija, koji kao i naš par imaju pobjedu i poraz. Meč neće krenuti prije 18 sati. Dodajmo kako su Pavić i Arevalo dobili priznanje od ATP-a za najbolji muški par svijeta ove godine. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, zbog sumnje na trgovanje utjecajem uhićen Vili Beroš, premijer ga ekspresno smijenio s ministarske funkcije.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.